司心里。7 декабр Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Татарстанда мұсылманнар тұтқарланы үш баланасы Гүзел Хасанеддинова ерін алып кетулері турында сөйледі. Татарстанда кіші түрік турларында ішлеуші төрелерінің тұтқарлануы артында кімнер тұра? Топшыру азағында Түркияда ешеуші қырым татарлар яңалықлары болашақ.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз, тапсырубызны дәуам етебіз. Татарстанның Алексеевский, Шистай, Түбенкамын районларында мұсылманларыны тұтқарлаулар бара. Үш баланасы Гүзел Хасанеддинова ері Рушанны полиция алып кетуін сөйледі.
Нам в 11 часов утра полицейский пришел и стучит и говорит, откройте, пожалуйста, проверка паспортов. Я говорю, я не открою, потому что меня муж закрыл. Но он говорит, позвоните мужу. Я звоню мужу. Муж говорит... Я не могу приехать, меня не отпускают с работы. Они поехали на работу к нему. Потом мне муж звонит, говорит, мы же едем с обыском домой, оденься. Я одела платок, сдали их, приехали, сделали обыск, нормально там поговорили, все нормально там. Все. И увезли два флага, где написано «Шахады ля иляха илля Аллах Мухаммад Расулуллах». Вот два черно-белых флага они забрали. Забрали 7 дисков, где наша джахидская музыка была.
Какая музыка?
Забрали джахильская, ну, во времени джахили мы слушали эту музыку. Диски были. Потом и компьютер наш забрали. В компьютере была моя информация о том, что я учусь очно на 5-м курсе. У меня скоро защита диплома. У меня все данные там. Они все забрали. Я не знаю, что делать. Там чертежи все. Потом, короче, они уехали, сказали, сейчас заберем мужа на час. Я говорю, ладно. Нету мужа, час нету, два. Мы поехали в ГУРОВД, города Чистополя. Поехали. Ждем, никого нет. Мы говорим, приехал Хуснудинов Руслан Ильгизович? Нет, говорит, у нас такого нету. А охранник говорит, есть, говорит, я, говорит, знаю его. Он, говорит, в нашей школе учился, я его, говорит, узнал. А дежурная часть говорит, нет, у нас такого нету. Потом приехала скорая, говорит, нас, говорит, вызвали. Хуснудинов, говорит, Рушанов живот, говорит, болит. И скорую не пустили к нему, и меня не пустили к нему. Когда скорую уже вызвали, телефон был уже выключен, а зарядка у него была. Наверное, у него была операция. И у него, когда он нервничает, болит живот, вот этот именно шов. И этот потом, ладно, короче, мы там стояли 3 часа, нас потом выгнали на улицу, мы стояли на улице, ну где-то минут 15-20 на улице стояли, и кто-то нас сверху сфоткал, там из кабинета ФСБ нас сфоткал кто-то, что мы там стоим.
Вы не понимаете, вы в полиции были или ФСБ были?
Мы были в полиции, но ФСБшники все пришли туда, на 4-й этаж. И сотрудники ФСБ... Они сфоткали нас сверху. Потом я на снегу написала надпись большими буквами. Я написала «Фикус, отпусти мужа». Это фамилия ФСБшника. Фикус. Фикус, Фикус.
А, Фикус,
Фикус, да. А я написала «Фикус», как бы, ну, унижая его, как растение. Я написала «Фикус». Я говорю, «Фикус, отпусти мужа». После этого мы уехали домой. Ночью ни звонков, ничего нету. Поехали утром обратно. Мы сначала поехали к адвокату. Адвокат говорит, здесь, говорит, у вас вообще хотят, говорит, сфабриковать дело. У вас, говорит, здесь там ужасные, говорит, ошибки. Там написано, сейчас скажу, неизвестно кто, неизвестно в каком месте положил бомбу обмотанной лентой. Это постановление так написано у нас.
А, постановление.
Да, в постановлении у нас вот это все написано. После этого мы поехали в ГРОВД Чистополя после адвоката. И я говорю, и Хуснудинову, я говорю, дайте я напишу, что у меня пропал муж. Дайте, говорю, заявление. Я на Никифорова напишу. Никифоров – это ФСБшник или уголовный розыск, или ФСБшник, я точно не знаю. Никифоров увез моего мужа. Я говорю, дайте я напишу заявление, что у меня мужа уже нету сутки. Они сказали, подождите, мы по базе данных сейчас пробьем. Пробили. У меня муж оказался в Алексеевске. Поехали в Алексеев, узнали там, как раз когда мы сидели с сестрой и ждали, чтобы кто-то вышел, следователя ждали, там вышли братья, 4 братья, они были в наручниках.
Это в Алексеевске или Чистополе все еще?
Да, в Алексеевске уже, когда мы с сестрой сидели, ждали следователя, а ФСБшники наручниками 4 братьев. На допрос этот, везли. Не везли уж, они в подвале там все братья. Они их на третий этаж поднимали. Они были все на наручниках, как будто какие-то там убийцы. Они все были потрепаны. И потом, когда их опустили, мы спросили, что, как там? Они сказали, мы живем в подвале, подвал хорошо отапливается, в день кормят нас 1 раз, и каждый час нам дают чай. Их задержали на 5 дней, получается. А вот моего мужа, как они сказали, увезли на час, но потом утром ФСБшники пошли к моему мужу на работу и сказали, что Хуснутдинова Рушана на работе не будет 48 часов. После этого мы сидели, ждали, когда братья стали с нами общаться, ФСБшники выгнали их на улицу, чтобы мы с ними не разговаривали. У моего мужа в кармане были ключи от машины, а машина осталась около дома. Здесь у нас и бандиты, и все, у нас здесь и наркоманы, а машина около дома, а в машине там и деньги, и барсетка с документами, все в машине, а ключи они нам не дали. Через 2 часа они взяли у нас посылку, еду, там свитер, кофта, вот это все они взяли, сказали, передадим, а ни свиданки, ничего такого нету, вот даже не знаем. Сказали, что сегодня у моего мужа будет суд. О продлении, что ли, я даже не знаю. Нам там ничего не говорят. Говорят, что я не знаю, идите туда. Мы идем куда-нибудь, нам говорят, а мы тоже не знаем, идите туда. Например, идите к начальнику Егорову, например. Мы к нему подходим, он говорит, я ничего не знаю. Идите в дежурную часть. Мы идем в дежурную часть, говорят, ой, а мы здесь ни при чем. Идите вон к Пикусу, например. Идем к Пикусу, Пикус говорит, ничего не знаю. Вот так мы ходим туда-сюда, никто ничего не знает. И нету никакой справедливости.
А вот тех братьев, вы сказали, которых на 5 дней задержали, их уже отпустили, получается, да?
Да, вот они 5 дней, их тоже на 2 дня задержали, получается, но отпустили их через 5 дней, потому что им делали суд, суд делали на продолжение, чтобы они еще больше сидели, например, там должен был через 2 дня быть, был суд, еще на 2 дня продлевает, потом еще на 1 день, вот так вот. Они сегодня вышли, получается, через 5 дней. Здесь, говорят, не били. Братья говорили обходительно, нормально, общались с нами, нормально, мы с нормальным телефоном общались, просто, задерживали, ничего не говорили, телефоны забрали, и все. И вот день-один раз кормят, харам едой, уж не халяль. И передачку не всегда берут, когда берут, когда нет. Поэтому братья там уж голодные.
А они сказали, сколько там всего мусульман содержится?
Сказали, очень много переполнено. Там же из Новошишминска, из Алексеевска, из Нурлата, из Чистополя и из базарных мотаков. То в Алексеевске привезли в Чистополь в подвал, а вот и Чистопольских и других в Алексеевск. Чтобы было подальше, было сложнее нам к мужьям ездить. А по-другому уже нет, потому что и здесь у нас в Чистополе полно места. И здесь все, забито, и в Алексеевске все забито. Там кровати нету, там какие-то такие низкие, какие-то кушетки, не кушетки, что-то такое. Позвонила еще одна сестра, говорит, у меня, мужа увезли. Постановление прочитаю сейчас именно то место, где говорится о том, что, смотрите, в период времени с 1 сентября 2013 года до 12 ноября 2013 года точные даты и время следствия не установлены. В неустановленном месте на территории Республики Татарстан неустановленное лицо, имея умысел, направлены на совершение взрыва с целью устрашения населения Республики Татарстан. Изготовила самодельное взрывное устройство фугасного действия в виде 10-литровой пластмассовой канистры, заполненной порошком, обмотанной липкой лентой и выходящими проводами, которое в случае проведения его в действие могло повлечь опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий. Данное самодельное взрывное устройство фугасного действия не установлено, неустановленное лицо. Понимаете, видите, неустановленное лицо в неустановленное время, опять же. 1 сентября до 12 ноября, точные даты, время и следствия не установлены, доставило в общественное место пребывания большого количества людей, а именно в лесной массив расположенный у верхней части Святого Ключа Белярского музея-заповедника, находящегося в 2 километрах от Белярска Алексеевского района Республики Татарстан, в 18 метрах от ограждения памятника Стеллы. Вот, остальное уж там написано. Вот суд постановил ходатайство старшего следователя Ваганова разрешение производства обыска в жилище Хуснутдинова Рушана Ильгизовича. Здесь написано ходатайство старшего следователя ОВД МВД по РТ Ваганову АЛ, а нам пришел Никифоров. Угу. Здесь написано, постановление должен был Ваганов, а пришел к нам Никифоров. И вот, понимаете, здесь мне, нам сказали, что муж мой будет только как свидетель, а получается, он сейчас как подозреваемый. И мы же, нам же первый раз с обыском приходит, мы же ничего не знаем, мы с мужем так сидели, сами руки трясутся и читаем, мы же ничего не знаем, даже, ну, автоматически мы все подряд читаем. Было там, ничего не было, вот. Первый раз я вот так вот потом только прочитала. А когда с мужем читала, я вот сама читаю, сама не вижу, что там написано, понимаете? От волнения.
Гузер Хаснутдинова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Татарстан прокуратурасында югары вазифадагы полиция хезмәткәрләренең тоткарлануы турында узган киңәшмәнең эчтәлеге ачыкламый. Күзәтүчеләр әлеге гауга Татарстан эчке эшләр идарәсе һәм наркотик хәрәкәтен контрольдә тоту идарәсе каршылыгы булырга мөмкин ди. Илдар Габидуллинны тыңлыйк.
Татарстанда югары вазифадагы полиция хезмәткәрләрен тоткарлау гаугасы дәвам итә. 1 декабрь якшәмбедә Яңа Савин районында үз машинасында Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы эчке иминлек оператив эзләү бүлеге башлыгы урынбасары Сәйид Шәмсетдинов тоткарланган иде. Аның наркотик кулланган хәлдә булуы әйтелә. Шулай ук анда эчендә наркотик булырга мөмкин матдә табылган. Полиция хезмәткәренең хезмәт бүлмәсендә гранатага охшаш матдә тапканнар. Әлеге фактка карата тикшерү комитеты тикшерү эшләре башлаган. Элегрәк комитет Татарстан эчке эшләр министрлыгының наркотикка каршы көрәш идарәсе башлыгы 33 яшьлек Андрей Алексеев, Казан идарәсе башлыгы 32 яшьлек Дмитрий Андриенко, Казан полиция идарәсе башлыгы 37 яшьлек Руслан Хәлимдаров һәм Татарстан эчке эшләр министрлыгының УУР җинаятьчеләрне эзләү идарәсе хезмәткәре 41 яшьлек Марат Садыховка каршы җинаять эше ачты. Алар пәнҗешәмбе кич кулга алынды. Дүртесенә дә вәкаләтләрне арттыру, зур күләмдә наркотик алу, тоту һәм йөртүдә гаепләүләр белдерелгән, яшәгән урыннарында тентүләр уздырылган. Татарстандагы бу хезмәткәрләрне Мәскәүдән килгән Русия эчке эшләр министрлыгы һәм тикшерү комитеты вәкилләре кулга алды. Шунлыктан иң элек күзәтүчеләр әлеге гауга артында Мәскәү кулы тора дип белдерә башладылар. Ләкин эшнең детальләре билгеле була башлагач, бу тоткарлаулар Татарстан полициясенең һәм наркотик хәрәкәтен контрольдә тоту идарәсе арасындагы эшкә каршылык дигән фикерләр яңгырады. Бизнес онлайн язганча, ике генерал Артем Хохорин һәм Фаяз Шабаев җитәкләгән идарәләр арасы наркотикка бәйле эшләр аркасында бузылган. Тоткарланган полиция хезмәткәрләре эшләгән бүлекләр Шабаев идарәсенең хезмәткәрләренә карата тикшерүләр алып барган. Янәсе, алар наркотикларга бәйле кайбер җинаятьләргә катнаш булырга мөмкин. Әлегә бар нәрсә гайбәтләр дәрәҗәсендә генә, чөнки идарә башлыклары рәсми белдерү ясамый, ди Казан хукук яклау үзәгенең матбугат хезмәте башлыгы Булат Мөхәммәтҗанов. Кайбер шыгыныклар бу вакыйгаларны полициянең эчке низагы дип әйтә. Шулай да башка версияләрдә чыгырга мөмкин. Белгечкә беренче сорау бирдек. Татарстан полициясе хезмәткәрләрен Мәскәү коллегалары килеп махсус операция оештырып тоткарлады. Үзенчәлекле сценарий. Аны ничек бәялисез? Татарстан эчке эшләр министрлыгының эчке иминлек идарәсе хезмәткәрләре үз дәрәҗәсен төшерде. Мәскәүдәге коллегалары аларга хәзер ышанмый, бу аңлашыла. Махсус кулга алу операцияләре шуны күрсәтә. Булар барысы да Мәскәү силовиклары куллары белән эшләнә. Тагын бер сорау полиция җитәкчеләренең хезмәт бүлмәләрендә табылган тыелган матдәләр турында. Бу сорауны эчке эшләр идарәсендә яңадан аттестацияләп уздырган кешеләргә юнәлтергә кирәк. Бу вакыйгаларга карата фаразларыгыз бармы? Эштән алулар, утыртулар булырмы? Әлегә ачыкланса әйберләр күп, җәмәгатьчелек эшнең эчке детальләрен белми. Әлбәттә, Татарстан эчке эшләр министрлыгы үз сүзендә тора, үз хезмәткәрләрен яклаячак. Шул исәптән наркотиклар белән тотылганнарын да. Тикшерү комитеты исә аларны эшеннән азат азат итәргә һәм кулга алырга ирешергә тели. Минемчә, якын киләчәктә бу эш белән бәйле тагын күп нәрсәләр ачыкланыр, чөнки Казанга килгән силовиклар моның белән генә шикләнмәс. 2 декабрьдә Татарстан прокуратурасында бу вакыйгаларга кагылышлы киңәшмә узды. Анда прокурор Илдус Нафыйков, Татарстан эчке эшләр идарәсе башлыгы Артем Хохорин, наркотик хәрәкәтен контрольле тоту идарәсе башлыгы Фаяз Шабаев, Русия федерал иминлек хезмәте Татарстан идарәсе башлыгы вазифасын башкаручы Динар Хамитов, тикшерү комитеты Татарстан идарәсе башлыгы Павел Николаев катнашты. Очрашуның эчтәлеге шулай да тәфсилләнеп ачыкланмады. 3 декабрь иртәсендә прокурор Илдус Нафыйков гаугага бәйле чираттагы белдерүендә Казан эчке эшләр идарәсе башлыгы урынбасары Руслан Халимдаров һәм тагын 3 полиция хезмәткәренең иректә калуын тәнкыйтьләде. Узган атнада Совет районы мәхкәмәсе тикшерү комитетының тоткарланган хезмәткәрләрен сак астына алу мөрәҗәгатен кире каккан иде. Прокурор бу карарга каршы чыгып, аларны кулга алырга таләп итте. Аның фикеренчә, иректә калып алар тикшерү эшенә басым ясый алалар. 3 декабрь кичендә мәхкәмә карары белән Андрей Алексеев, Руслан Халимдаров һәм Марат Садыхов эшеннән вакытлыча азат ителде.
Азатлык радиосы.
Хәтерлисеңме син әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Әй алганнар юрганын ашып аттык та без атладык таныш түгел юлдан. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады акчалы һәм тыныш сукмаклар. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады акчалы һәм тыныш сукмаклар. Әйтәсе сүзләрне әйтергә ярагач, дәшмәскә өйрәндек тырышып. Уйланган ниятләр чүп-чарга күмелде, тормады без җилгә барышып. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләр. Узанлы кар көнде шунда болган иң дөрес атлаган эзләрне. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде юл башында болган иң дөрес атлаган эзләрне. Нишәнче мәртәбә кышкы юеш җилне яздыеп уйлап без ялгыштык. Могҗизага сусап корган агачта яфраклар күрергә тырыштык. Кайчандыр уян дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйдыр. Дошманга кушылды, дирмәнгә бикләнде, ишекләргә йосак куйдыры. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйды. Дошманга кушылды, дирмәнгә бикләнде, ишекләргә йосак куйдыры.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Украинада Киевде мәйданда дәвам иткән наразылык митингләренә Төркиядән дә дәстәк келде. Әлбәттә, Төркиядәге Кырым татарлары бу наразылык митингләренә кул тоталар. Әмма әсас дәстәк дә Türkiye'de yaşayan Ukrayna gracdanlarından geldi. Çünkü bu mitingler Kiev'de başlaganda birinci akşamı Berkut kuvvetlerinin miting yapan insanlarını kattı kötekleyip, kattı darkatması ve bunlara şiddet yapması Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaremenko tarafından da tenkit edilgen idi. Bogdan Yaremenko özünün Facebook ve Twitter sayfasında, Facebook sayfasında hususan Ukrayna'da, Kiev'de bu yapılgan mitinglerin demokratik bir miting olganın ama milisyanın bunday insanlarını sarmalap alıp kaçmalarına bile fırsat vermeden hepsinin katlı köteklemesi, ağır köteklemesinin yakşı olmaganın böyle işlerin Nazi Almanyası tarafından yapılganın aittı ve bunlar demokratik usullerge gelişmeydi gene de. Buna Bogdan Yaremenko'nun bu tenkitlerine hemen Ukrayna Dışişleri Ministerliği cevap verdi ve Ukrayna Dışişleri Ministeri Bogdan Yaremenko'ya yazgan mektubunda İstanbul'daki işlerin kısa zamanda topla bitir ve 7 Dekabr'ye kadar Kiev'ye kayıt vazifen bitti degen bir kısa bir mektup yazdı. Bogdan Yaremenko da özünün Facebook sayfasında bu Ukrayna Dışişleri Ministerliğinin mektubunu neşir etti ve özü de şunu da yazdı. Evet, eşyalarını toplap üye kaytam ve doğru meydana çıkacağım ve arkasından da özüme yanı iş kıdıracağım dedi. Bogdan Yaremenko'nun bu tepkisi Türkiye'de de ve pek çok yerlerde de pek beğenildi. Buna Ukrayna'da Türkiye'de İstanbul'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlar da Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu altında çarşamba günü cıyılıp Bogdan Yaremenko'ya ve Kiev'de meydandaki göstericilerge kol tutkan gösteriler yaptılar. Biz de Ukrayna'nın yeri Avrupa'dır. Biz de meydanga kol tutamız yazılı dövizlerine serlevalı afişalarla Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğuna aldığına gelgen miting yapan Ukrayna grajdanları daha son Ukrayna'nın Başkonsolosu Bogdan Yaremenko'nun de konuştular. Onu tebriklediler ve her daim onun arkasında olganın aittılar. Böylece Ukrayna'daki opozisyonla beraber Yanukovych'in Avrupa Birliği'ne katlama kararını protesto etken ve öz vesibesinden ayrılgan Ukraynalı yüksek derecede memurların arasına Türkiye'nin İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaremenko da koşuldu. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Bogdan Yaremenko bunda yettir vazifeden alınıp İstanbul'dan kaytayken de İstanbul'dan aynı günde 7 Dekabr sabahı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eski reisi, Kırım Türklerinin milli yolbaşçısı, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul'a geldi 7 Dekabr sabahı. Çünkü bugün üleden son İstanbul Üniversitesi'nde yapılacak Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı reisi rahmetli Turan Yazgan'ın rahmetli oğlunun birinci senesi münasebetin yapılacak anma programmasına iştirak edecek Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Aynı zamanda Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından meydana getirilgen Turan Yazgan mükafatının birincisini de kabul edecek. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı birinci Turan Yazgan mükafatında Turan Yazgan'ın yakşı dostu ve efsanevi Türk dünyasının yaşayan liderlerinden olarak korgene Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na bu mükafatın birincisini layık gördüler. Bu anma merasimi 7 Dekabr günü öğleden son 2'de İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin 1000 kişilik konferans zalında geçirilecek. Buna bu program TRT Avaz kanalından saat 2'den başlap primoy olarak doğrudan bütün dünyaya da canlı gösterilecek. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul'dayken de uzun zamandır davet edilgeni ama vakit olmagan için kel almaganı, katılamaganı Habertürk kanalındaki Tarihin Arka Odası programasına da aynı gece iştirak edecek. 7 Dekabr Cuma ertesi günü gece saat 11'ni 15 dakika geçken programa 4 ya da 5 saat bazen sabaha kadar devam ete. Buna tarihçiler Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu tarafından hazırlanan bu program Türkiye'de hafta sonları gece en çok seyretilen programların başında kele. Buna bu programlara Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu katılacak. Kırım Tatarlarının Milli Kureyş'in Kırım ve Kırım Tatarlarının yaşayanların problemlerin ve geleceği hakkındaki suallerini cevaplandıracak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi cuma konferansiyalarının bu haftaki misafiri de gazetacı Neval Sevindi'ydi. Neval Sevindi Atatürk'ün Türkiye'si ve onun silah arkadaşlarının ve özlerinin aile dostunun hatırlavların gelgen misafirlerge anlattı. Neval Sevindi Tayvel'de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında çeşitli gazetelerde makaleler, haberler neşretken Kırım'a ketip gelgen, Kırım'ı yakşı bilgen belli Türkiye'deki gazetacılardan biri. Yine bu hafta içerisinde Bursa'da büyük bir milletlerara sempozyum geçirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliği yapkanı Milletlerara Dünya Tili Türkçe sempozyumuna dünyanın çok çeşitli yerlerinden Türkologlar, dil bilimcileri iştirak etti. 4 Dekabr'de başlayan bu Milletlerara konferansiya 7 Dekabr günü yekunlendi. Bu konferansiyaga Kırım'dan da elbette hocalar iştirak ettiler. Kırım'dan Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarından Gayana Yüksel, Gülnara Acımanbetova, Enise Abibullayeva, Nariye Seydametova ve Zekiye Mahmutova da bu konferansta Kırım Tatarlarının problemaları, til problemaları, medeniyet problemaları hakkında öz çıkışların yaptılar. Kırım'dan gelgen bu hocalardan gayrı elbette Türkiye'deki üniversitelerden ya da başka yerlerden gelgen hocalar da öz çıkışlarında Kırım ve Kırım Tatarlarına alakalı çıkışlarda yaptılar. Buna bunlardan biri de Doçent Doktor Ahmet Sami El Aydın'ıydı. O da İsmail Gaspıralı ve ortak Türk dili probleması hakkında fikirlerini aittılar. Kırım'da 3 sene hocalıkta yapkan Ankara Gazi Üniversitesi'nin hocası Kırım Tatarı Profesör Doktor Zuhal Yüksel de Kırım Tatarlarının ziraatte kullanılan sözlerini adlı çıkışını yaptılar. Bursa'da 4 Dekabr'de başlayıp 7 Dekabr'de yekunlengen uluslararası dünya tili olarak Türkçe adlı sempozyumga kelgen Kırım Tatarı hocalar da ayrıca Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Bursa'daki Kırım Tatarlarla da görüştüler. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti idarecilerinin ve azalarla bir araya geldiler. Bu sene Bekir Çabanzade mükafatına layık görülgen Dobruca'daki Kırım Tatar Ağzı Lügatı'nın mükafat algan 3 ciltlik tomnen mükafat algan Sayın Osman Karahan'a bu mükafatta Romanya'dan verildi. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği de Mehmet Niyazi mükafatın Sayın Osman Karahan'a verdiler. Sayın Osman Karahan ötken hafta bu mükafatın aldı ve ayrıca bir hafta boyunca Dobruca'da Romanya'da yaşayan Kırım Tatarları yaşlarının tabışıp konferansiyalar geçireye.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.